firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air.
Creston Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Creston Global. Nadväzuje na 50-ročnú tradíciu tejto značky a radí sa medzi popredné celosvetové poradenské skupiny. Pôsobí vo vyše 110 krajinách prostredníctvom viac ako 160 poradenských spoločností a tisícok odborníkov. Vítam u nás pána Juliusa Činžalu. Dobrý deň, ďakujem, že ste prijali pozvanie.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
Pán Činžal, skúsme si vymedziť, čo Creston Slovakia robí, aké služby poskytuje. Poďme takto zo široka.
Ono to je na konci dňa veľmi široký pojem, pretože Creston Slovakia pod sebou zastrešuje vlastne 5 licencovaných subjektov, a to sú daňoví poradci, a sú to štatutárni auditori, sú to advokáti, sú to účtovníci a auditori kybernetickej bezpečnosti. Takže ono celkovo ten záber je naozaj veľmi široký, kde šli by sme do jednotlivých detailov, tak každá jedna ešte z tých licencií vytvára x ďalších podskupín, ktoré sa pretavujú samozrejme do služieb pre našich klientov. Toto je Creston.
Takže naozaj široké portfólio služieb. Čo sa týka trhov, na akých trhoch pôsobí Creston? Keďže hovorili sme si, že Creston Slovakia je súčasťou skupiny Creston, ak to tak môžem nazvať.
Dá sa povedať, že teraz máme zastúpenie v každej jednej krajine, alebo sme súčasťou spoločnosti, ktorá má zastúpenie v každej jednej krajine. A to znamená, že to pôsobenie je naozaj celosvetovo.
Spomíname teda medzinárodné pôsobenie. Ako je to s Radou slovenských exportérov? Aké prepojenie vzniklo medzi Creston Slovakia a Radou slovenských exportérov a čo to prináša podnikateľom?
Tak v prvom rade je to know-how nielen spoločnosti ako také, ale samozrejme tak ako u vás a v Rade exportérov, tak aj u nás sú ľudia, ktorí dlhoročne pôsobili na rôznych pozíciách, či už v publiku, čiže štátnej správe, alebo v zastúpeniach jednotlivých organizácií, ako napríklad OECD. A tým pádom myslím si, že sme schopní veľmi úzko spolupracovať naozaj od tých bodov, ako je príprava legislatívy, podpora služieb pre radu exportérov a pochopiteľne jej členov a celkovo a podnikateľov, ktorí chcú expandovať na druhé trhy. Už od takých tých základných vecí, ako naozaj vybrať ten správny subdodávateľ alebo ten reťazec a odberateľov, dodávateľov v tej danej krajine, získať kreditné informácie o nich a čo sú vlastne najčastejšie alebo tie najproblematickejšie veci, ktoré exportér, či už začínajúci alebo exportér, ktorý chce naraz a prerazí na tom trhu nie len cez jednoho odberateľa, a vlastne sa potýka. A toto sú veci naozaj od legislatívy, daňových dopadov, nie len v tej danej krajine, ale pochopiteľne aj u nás a sú to smluvné vzťahy, až po naozaj, nazvem to, ochranu a duševného vlastníctva, ktoré môže byť predmetom nejakých budúcich a nedaj Bože sporov.
Už sme to vlastne tým pádom naznačili, čiže viete podnikateľa ako keby zjať za ruku, byť jeho partnerom a naozaj pomôcť pri expanzii na zahraničný trh. Možno si to vieme tak trochu rozkuskovať, aké to je. Poďme skúsiť rozobrať analýzu teda možno toho trhu, možno to viac rozobrať vo vzťahu k vašim jednotlivým licencovaným oddeleniam, ak to tak môžem nazvať. Čiže ako to celé prebieha a na čo si možno aj podnikatelia majú dávať pozor pri tejto expanzii? Práve z pohľadu takéhoto subjektu, ako je Creston Slovakia.
Ono je veľmi ťažko hovoriť takto všeobecne, ale každý jeden exportér predsa vie, kde je jeho potenciálny odberateľ alebo kde je trh, kde by mohol preraziť, či už so svojím produktom alebo ktorý by chcel v danej krajine či už vyrábať alebo ho tam dovážať, tak má zmapovaný väčšinou ten trh.
Čiže ale viete, musíte aj pomôcť.
Samozrejme, áno. Či už naozaj spôsobom, kde dokážeme preveriť kredibilitu daného subjektu, ktorý sa na neho buď obrátil alebo s ktorým nadviazal nejaké vzťahy, či už sa bavíme o výstavách, alebo sa bavíme o nejakom kontaktovaní a hlavne nazvem to z exotickejších krajín alebo z krajín, ktoré sú mimo Európskej únie. A tam vlastne je to jedno z najväčších rizik, to, že si vyberieme zlého partnera samozrejme na tej druhej strane. a pochopiteľne cez problematiku legislatívy a toho, čo potrebuje ten daný subjekt. A ak sa bavíme aj o samotnom vývoze alebo len samotnom exporte toho daného tovaru, produktu alebo služby, alebo pochopiteľne využívania toho, povedzme, mechanizmov v tej danej krajine, čo ten, aký to má dopad na ten exportujúci subjekt na Slovensku samozrejme. A v prípade vysielania ľudí, ktorí potrebujú obhospodárovať alebo potrebujú ovládať nejaké mechanizmy alebo technológie, čo to znamená z toho pohľadu, či je potrebné vytvoriť tam a nazvime to dočasnú prevádzku alebo stále zastúpenie tej danej spoločnosti, ako by mala mať štruktúru samozrejme tá daná spoločnosť, či vytvoriť novú, alebo by to bola, mala byť dcéra slovenskej matky, alebo vytvoriť inú, nazvem to, štruktúru a vlastnícku, ktorá bude pochopiteľne, ktorou bude spokojný a ten daný podnikateľský subjekt, ktorý chce exportovať. Čiže aj vytváranie daňových štítov, či už v našom daňovom domicíle alebo v zahraničnom. Takže tých naozaj možností je naozaj veľmi veľké množstvo.
A Creston to tým pádom robí cez lokálnych partnerov? Čiže povedzme, že Creston Slovakia je súčasťou teda veľkej skupiny. Kto túto skupinu tvorí a sú to teda rôzne poradenské inštitúcie po celom svete? Možno, aby sme približili to?
Creston má headquarter v Londýne, tak ako ste vy veľmi správne povedali a ďakujem za to veľmi pekné predstavenie. A v každej krajine je Creston. To znamená, záleží pochopiteľne od veľkosti tej danej krajiny. To znamená, že môže mať zastúpenie aj vo viacerých regiónoch tej danej krajiny, mestách v Španielsku a je Creston, ktorý má viac ako 20 kancelárií. Čiže môžeme hovoriť o tom, že je to naozaj obrovská kancelária v Indii, v Číne, v Pakistane. A čo sú obrovské naozaj krajiny, tam sa bavíme o desiatkách, naozaj desiatkách kancelárií v rôznych mestách, a tak aby sme boli pochopiteľne čo najbližšie k tomu klientovi, že áno, využívame vždy služby a našich partnerských kancelárií v zahraničí.
Čo sa stane, keď dôjde k nejakému sporu? Prirodzene snažíme sa tomu vyhnúť, povedzme slovenský exportér využije vaše služby, tým pádom sa dostane na nový trh, všetko je v poriadku, preverili sme aj teda dodávateľov, partnerov obchodných. Teraz dôjde k sporu, samozrejme poznáte legislatívu, viete pomôcť. Ako to ale možno, čo je možno najčastejším dôvodom takýchto sporov a prečo teda podnikateľe by sa mohli teraz opýtať? Ale veď všetko sme si zistili, čo sa naozaj stalo.
Áno, tým sporom treba v prvom rade predchádzať a nenadarmo sa hovorí, že tie dobré zmluvy, dobré kontrakty robia dobrých priateľov. Nie vždy sa dá všetko predvídať. Mm-hmm. Môže dôjsť k neočakávaným situáciám na strane odberateľa v tej danej krajine, môže dôjsť platobnej neschopnosti toho partnera, môže dôjsť k omeškaniu dodávok zo strany nášho slovenského exportéra a tým pádom druhá strana si pochopiteľne bude nárokovať tie zmluvné pokuty, ktoré tam budú. Toto je vlastne ten dôvod, kvôli ktorému si myslím, že táto opodstatnenosť spolupráce, ktorú máme s radou slovenských exportérov, má obrovskú výhodu hlavne k tomu poznaniu nášho každej tej danej krajiny, každej tej danej legislatívy prostredníctvom našich partnerov. Čiže nesnažíme sa hrať my na poli historov, my ovládame legislatívu a naozaj postupy, či už účtovné, daňové, auditné, ktoré sú platné pre Slovenskú republiku. A ten zvýšok nechávame a prenechávame naozaj ľuďom, ktorí ovládajú opätovne zasa na tej druhej strane.
Spomínali ste aj možnú nejakú platobnú neschopnosť, povedzme na strane jedného z obchodných partnerov. Viete zabezpečiť aj vymáhanie pohľadávok, aj takéto procesy, ktoré naozaj sú dosť bolestivé pre týchto exportérov, hlavne keď začínajú exportovať nejaký nový trh.
Vo všeobecnosti vymáhanie pohľadávok dokáže zabezpečiť akákoľvek advokátska kancelária. Samozrejme, je to súčasť alebo ten začiatok toho procesu, to vymáhania pred samotným podaním žaloby je pochopiteľný pokus o zmier s tou druhou stranou a je tam opätovne je tam proces, ktorý dokáže povedať aj tej druhej strane, či sa oplatí alebo klientovi, či sa oplatí ísť do akéhokoľvek súdneho sporu, či je vlastne možnosť získať tie finančné prostriedky. Aby sme nedochádzali k zbytočnému navyšovaniu nákladov, ktoré by nikde neviedli. V dnešnej dobe si jednoznačne treba dávať pozor na schémy, na dcérske spoločnosti jednotlivých matiek, ktoré sa môžu dostať do platobnej neschopnosti, nič nevlastnia, nemajú hotovosť a jediným ich aktívom je naozaj možno písací stôl niekde v prenajatej kancelárii. Takže áno, je to pochopiteľne a veľmi častý príbeh, ktorý počúvame u nás.
Čo je to v prípade, alebo teda čo sa deje v prípade, že slovenský subjekt, exportér chce nejakým spôsobom vytvoriť jeden subjekt so zahraničným subjektom? Čiže nie je to úplne o tom, že si vytvorí možno prítomnosť na zahraničnom trhu takouto formou, ale možno aké spolupráce, s akými spoluprácami máte skúsenosť, ako to funguje, možno im vytvoriť nejakú fúziu, povedzme, že budeme mať slovenskú spoločnosť s fínskou spoločnosťou alebo spoločnosťou na akomkoľvek inom trhu. V tom prípade, ako to funguje? Je to kresťan Slovakia a kresťan práve vo Fínsku?
A vždycky vždy je to spôsob fungovania, napríklad ako ste zadefinovali vy, kresťan Slovensko, a ak sa budeme baviť o Fínsku, tak je to kresťan Fínsko. A či už budeme hovoriť o tom, či spoločnosť chce zlúčiť, či už danú spoločnosť, či sa bavíme o cezhraničnom zlúčení spoločnosti, alebo sa budeme rozprávať o vytváraní alebo predaji časti podniku, alebo sa budeme rozprávať o naozaj odpredaji nejakého podielu alebo celého podielu jednoho zo spoločníkov. Sú to všetko úkony, ktoré využíva jednotlivé spoločnosti na zabezpečenie si povedzme niečoho, čo ich bude, alebo minimálne pocit, že ich bude niečo chrániť. Skôr sa stretávame s tým, kde slovenské spoločnosti chcú vytvárať entity na zahraničných trhoch, tak aby tam mali zastúpenie, či už začiatky sú väčšinou spôsobom cez agentov, či to znamená, kde niekto bude mať zastúpenie, ale neskôr otvárajú samostatné spoločnosti, kde chcú mať ošetrené, alebo chcú nájsť ten najlepší spôsob, ktorý bude chrániť ich záujmy, či už tu na Slovensku, tak tiež v zahraničí, tak aby v prípade, že aby neprišli o svoju investíciu, pozíciu na tom trhu a tak ďalej.
Ako je to v prípade účasti v zahraničných tendroch? Povedzme, že ide o zahraničné štátne tendre, je to možné? Teda samozrejme také, ktoré sú otvorené tým, ktorým zahraničným spoločnostiam. Asistujete aj v takýchto prípadoch? V
Európskej únii tento systém funguje veľmi dobre a veľmi, veľmi spoľahlivo. K tým jednotlivým podmienkám nepotrebujeme využívať ani našich partnerov v zahraničí, pretože podanie ponuky, konzultácia jednotlivých podmienok až do doby, kým tá daná spoločnosť nie je vyhodnotená ako tá, ktorá dala najnižšiu ponuku alebo splnila kvalifikačné predpoklady, sa vlastne skoro všetko, môžeme povedať, na 90% sa všetko predkladá k zvaným jednotným európskym dokumentom. Až neskôr vlastne nastupuje zmluva, zmluvné vzťahy, ktoré sú ale samozrejme väčšinou predtým zverejnené, sú súčasťou príloh v obstarávaní alebo verejnom obstarávaní.
A kde o tretie krajiny?
Pri tretích krajinách je trošku problém. Tie legislatívy sú veľmi rôzne v jednotlivých krajinách a väčšinou tie krajiny robia medzinárodné tendre pri obrannom priemysle, kde ale už tie dané krajiny skôr oslovujú priamo tie jednotlivé spoločnosti a taktiež pri, nazvem to, veľkých projektoch v oblasti životného prostredia, čističky odpadových vôd, a s tým sa stretávame a hlavne a recyklácii samotnej sa stretávame hlavne so severom Afriky, ktorý má záujem o tieto služby pred naša takou prvou veľkou zákazkou, samozrejme, ktorú sme robili, bolo pre slovenskú spoločnosť v oblasti a čistiarne odpadových vôd, ktorá vlastne nielenže sa zúčastnila, aj vyhrala tender v Izraeli a jeden z najväčších, ktorý bol v krajine realizovaný. A takže naozaj rôzni sa to krajina od krajiny. Takto prísne pravidlá, ktoré sú nastavené v rámci Európskej únie, a nevyužívajú väčšinou krajiny, ktoré sú mimo únie.
Čiže je to náročnejšie možno poznať tú legislatívu, ale v tretích krajinách sú tie pravidlá možno jednoduchšie?
Áno, ten proces samotný je určite jednoduchší, ale pochopiteľne na druhej strane máte zvýšené náklady a samotnú administratívnu záťaž pochopiteľne zase obtúvne s inými vecami, ako je zmluvné veci, zmluvné podklady, zabezpečenie vývozu. Potrebujete naozaj niekoľkonásobne viac efortu v vzťahu k zaisťovacím službám a tak ďalej.
A keď sa na to všetko pozrieme v kontexte aktuálnej situácie, povedzme konflikt, koronakríza, ktorú sme si prešli, aká je vaša skúsenosť Creston Slovakia s tým, ako to ovplyvnilo podnikateľ? Možno čo sa zmenilo? Aké nové zábezpeky ste museli brať do úvahy? Ako to ovplyvnilo podnikateľ?
Vojna akurát tak ovplyvnila investície, ktoré sú samozrejme na Ukrajine. Mm-hmm. A ovplyvnila investície a vzťahy s Ruskou federáciou. A to treba jednoznačne povedať, nezaznamenali sme nejaké problémy, ktoré by boli spojené s týmto konfliktom. A pokiaľ neberieme do úvahy dopravu, logistiku, zadržaný tovar, či už na ukrajinskej strane, ktorý naše spoločnosti a na Slovensku viezli z Ruskej federácie, uzatvorené nebo, čiže to znamená zvýšené náklady na logistiku a s tým spojené samozrejme potom, či už samotné nedodržanie termínov, zvýšené náklady nám pochopiteľne produkujú, potom znižovanie marže v niektorých prípadoch až do záporných hodnot. A toto je skôr problém, ktorý ten konflikt spôsobil. A pevne veríme, že veľmi rýchlo skončí a život sa dostane do normálu, ak sa to bude dať ešte niekedy povedať. Naši klienti nie sú v Ruskej federácii od začiatku konfliktu, čiže to znamená, že nedokážem posúdiť, akým spôsobom fungujú ostatné spoločnosti zo Slovenska v Ruskej federácii, či tam pôsobia. Takže za mňa a za našu spoločnosť Lantaloka.
Musím tiež povedať, že v oblasti právneho poradenstva, účtovného, daňového a to všetko, čo naozaj Creston Slovakia poskytuje, sa môžeme pozrieť aj na trendy. Je to veľmi zaujímavé pre mňa, že naozaj aj v takéto sfére vzniká mnoho nových prístupov, nových tém, ktoré sa otvárajú a jedno z nich napríklad otázka kybernetickej bezpečnosti, otázka kryptomien. Je toto tiež súčasťou vášho záujmu, vašej práce, ktorú teda poskytujete pre aj exportérov? A teda viete, povedzme, riešite takto zmluvy, kde predmetom naozaj to finančné oplnenia sú aj kryptomeny?
Pochopiteľne. Myslím si, že žiadna poradenská spoločnosť sa nie je schopná vyhnúť problematike kryptomien. To znamená, že výnimku netvoríme ani my, a či už sa bavíme o ich zdaňovaní, alebo sa bavíme o možnostiach predaja alebo nákupu ich investovania, zakladania peňaženiek až po naozaj narábanie a platby s nimi, ktoré pochopiteľne tiež podliehajú, alebo hlavne vtedy podliehajú zdaneniu, tak sú súčasťou nášho poradenstva. Ak sa bavíme o trendoch, a som veľmi rád, že konečne spoločnosti na Slovensku si začínajú uvedomovať tú problematiku a kybernetické bezpečnosti a pochopili, že ich neochránia svoj alebo že to nezačali, alebo začali vnímať ináč ako to, že sa bavíme o ich notebooku, v ktorom si dajú antivíra, myslia si, že to je o kybernetickej bezpečnosti. Ale myslím si, že teraz najviac do popredia vstupujú reengineeringy, a to je to, čo spoločnosti chcú. To nastavovanie procesov, je to znižovanie nákladov, zvyšovanie efektivity, chcú poznať viacej svojich zamestnancov, chcú vedieť, čo zamestnanci robia, ako sú výkonní a ako majú byť ohodnotení, tak aby už, viete, veľmi veľa spoločností a hlavne väčších spoločností fungovalo spôsobom, ktorý si mnohí zamestnanci vysvetľovali ako napríklad vo vzťahu k platu, že plat je nejaká istá ich náhrada, ktorú dostávajú za premrhaný čas, ktorý v tej práci musia stráviť. A dnes spoločnosti si uvedomujú, že nemôžu prísť a zoškrtať náklady, povedzme, na marketingových výdavkoch, ale už sa hľadajú, kde majú chyby, či v nezaradených výdavkoch, ktoré nepriraďujú k svojim projektom, tým pádom sa im môže zdať, že ich projekty alebo služby pre niektorých zákazníkov sú vysoko maržové, ale na konci dňa zistia, že to tak možno nie je. Chcú hľadať optimalizačné riešenia vo vzťahu k nákladovosti, ktoré je vo vnútri. A takže také dnes je asi najväčším trendom interný audit, na základe ktorého sa prechádzajú procesy, prechádza sa efektivita a nastavujú sa KPIs nielen na zamestnanca, ale na pozície. A toto je ten optimalizačný model, ktorý spoločnosti začínajú využívať čím ďalej, tým viacej. A treba si uvedomiť, že firmám alebo ich zákazníci vo firmách a počas pandémie prešli na úplne, alebo zmenili svoje návyky svoje návyky vo vzťahu k nákupu a myslím si, že ten trh to posunul niekde inde a je treba na to naozaj reagovať.
Čo to podľa vás urobilo s efektivitou? Teda priamo, nepriamo zvýšilo to efektivitu? Práve home office, pandémia, alebo ju práve znížilo?
A nemyslím si, som presvedčený o tom, že možno existujú nejaké profesie alebo možno existuje nejaká pozícia, ktorá kľudne môže byť doma na home office a nebude to mať žiaden efekt vo vzťahu k výkonnosti. A ja som zastanca toho, že ten tým by mal byť spolu. Tí ľudia by mali byť spolu, mali by zdieľať svoje informácie a mal by byť medzi nimi osobný kontakt, tak aby dokázali spolu fungovať, aby poznali jeden druhého. Viete, ja sa držím jedného, tým podľa môjho názoru nie je len skupina ľudí, ktorí spolupracujú. V prvom rade musí byť skupina ľudí, ktorí si dôverujú, pretože v opačnom prípade nebudú presvedčiví a ak nie je dôvera medzi nimi, ako chceme, aby bola dôvera medzi tou danou spoločnosťou, ale medzi tým tímom a zákazníkom.
Čiže môžeme to povedať, že tieto optimalizačné procesy sú na vzostupe aj práve teda vplyvom pandémie?
Určite je to pochopiteľne jedna z príčin. Treba si uvedomiť, že tak ako spoločnosti pred 3 rokmi nerozmýšľali nad tým, či budú mať team building 2 alebo 3 krát do roka, dnes si uvedomujú, že ho potrebujú, lebo potrebujú tým ľuďom dať ukázať, že tých vážia, chcú s nimi stráviť deň, aby si oddychli, aby boli spolu, aby sa ten tímový duch utužil, ale už rozmýšľajú. A počas pandémie spoločnosti zoškrtali svoje náklady na výdavky, ktoré nepovažovali za opodstatnené a potom zistili, že urobili obrovskú chybu, pretože spadol od ich awarenessu poznanie na trhu až po naozaj a rozpoznateľnosť a tiež to nebolo dobre, nebolo to správne. A spoločnosti prepočítavali, nazvem to, ich cenu produktu, ktorú dávali bez nákladu napríklad na sklad. Čiže zabudali prirátavať do cenových ponúk to, že ich odberateľ im nezaplatí za 30 dní, ale za 90 dní. Mm-hmm. To znamená, že sa dostávali do kešového problému a nechceli prehlbiť tento problém, tak potrebovali získať bankové financovanie, ktoré niečo stálo. To znamená, že táto pandémia firmy núti prispôsobovať sa a rozmýšľať naozaj viac nad svojimi peniazmi a pristupovať k ním viac zodpovedne.
Nespomenuli sme ešte jeden veľmi dôležitý trend a to je udržateľnosť. Ako je to v Kresťan Slovakia a čo možno viete aj v tejto sfére zabezpečiť?
Udržateľnosť vlastne pre nás nie je len nejaký trendový ošial a to, že ESG auditorov je málo a my ich máme, ale sme jedna zo spoločností, ktorá sa zaviazala k Zero Emission, Zero Waste a snažíme sa ju dodržiť. A nie je to len o nás, ale dnes sa spoločnosti, fondy hlavne podliehajú ESG auditom, kde investori chcú vedieť, že či ich finančné prostriedky sú investované do projektov, ktoré sú udržateľné, ktoré majú tendenciu fungovať aj v budúcnosti, ktoré nebudú ohrozené, nazvem to, pripravovanými legislatívnymi zmenami v oblasti dekarbonizácie a tak ďalej. A pochopiteľne má to aj druhý aspekt, a to je to, že naozaj ľudia, a tým pádom aj banky, sa začínajú pozerať viac na to, čo tá spoločnosť robí a s čím pracuje, ako sa správa, ako sa chová. Takže vieme, že tá legislatíva pôjde viac a viac, nazvam to tým hraniciam, ktoré niekto môže označiť za veľmi prísne. Mm-hmm. Na druhej strane my to vnímame v Crestone ako nutnosť.
Takže nie je to trend, je to faktor, ktorý je nutné zohľadňovať. Ja sa ešte opýtam taký veľmi zaujímavý pojem, ktorý svietil aj na vašej stránke, a to je digitálna kancelária. Čo to znamená? Myslím si, že to je veľmi milý pojem a mohli by sme to poslucháčom vysvetliť.
Snažíme sa už niekoľko rokov o najväčšiu maximálnu digitalizáciu preto, aby sme poskytli ten komfort klientovi, toho, že nemusí chodiť, nemusí k nám prísť a pochopiteľne my ho radi uvidíme, privítame. Ale je to mrhanie jeho časom. A dnes, vďaka Bohu, už máme k 1.1. aj zmenu legislatívy na ohľadom zákona o účtovníctve, ktorý hovorí o tom, že už nie je potrebné držať papierovú formu a akýkoľvek blokov, dokladov a tak ďalej, že stačí ich mať v digitálnej podobe. My takto fungujeme už niekoľko rokov. Naši klienti majú vstup do našich systémov, to znamená, oni vystavia faktúru, rovno sa automaticky zaúčtuje u nás a všetky bloky a skenujú aplikáciami, ktoré sa automaticky zaúčtujú, priraďujú sa k jednotlivým strediskám. Toto je pre nás budúcnosť. Toto je spôsob, akým chceme ísť ďalej, akým chceme fungovať. Ale myslím si, že nielen pre nás, ono je to nevyhnutnosť do budúcna. Myslím si, že týmto smerom pôjdu.
Takže ako sa hovorí, go green or go home. Ďakujem veľmi pekne. Mám pocit, že Crestone Slovakia vie pomôcť naozaj so všetkým. Verím tomu, že exportéri sa na vás obrátia, či už teda aj prostredníctvom nás, alebo potom priamo na Crestone Slovakia. Ďakujem veľmi pekne.
Ja ďakujem veľmi pekne a prajem pekný deň.
Našim hostom bol pán Julius Činčela. Moje meno je Dominika Dobrovičová a počúvali ste podcast Exportér. Podcast Exportér vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportery.sk.